Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia janë pajtuar për angazhim në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve, thot qeveria gjermane. Në Kosovë organizatat e ndryshme kërkojnë ashpërsimin e gjobave për kompani që rrezikojnë jetën e punëtorve. Pas 5 vjetësh paraqitet në një video udhëheqësi i grupit ekstremist të Shtetit Islamik, Shebaja thot se po heton incizimin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Shqipërisë Donald Trump dhe presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë një bisede telefonike diskutuan propozimin turk që përmes një grupi punues të përbashkët të adresojnë mosmarrveshjet rreth planeve të Ankaras për blerjen e një sistemi mbrojtës raketor rus, njoftoi presidenca turke. Të dyja vendet kanë kundërshtuar njëra tjetrën për muaj me radhë lidhur me mundësitë e pajisjes së ushtrisë turke me sistemin rus. Shtetet e Bashkuara thonë se ky sistem nuk është në përputhje me rrjetin e mbrojtjes të NATO-s dhe mund të kompromentojë avionet e saj F-35. Zëvendës prokurori i përgjithshëm në SBA Rod Rosenstein ka dhënë dorëheqje e cila do të hyjë në fuqi me 11 maj. Rosenstein ka paraqitur dorëheqjen e tij te presidenti i SBA-s Donald Trump. Rosenstein emëroi këshilltarin special Robert Mueller për të hetuar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s në 2016 dhe lidhjet midis agjentëve rus dhe fushatës së Trumpit, pasi prokurori i atëhershëm Jeff Sessions u tërhoqë nga detyra. Në letrën e tij të dorëheqjes, Rosenstein shkroi se ai gjithmonë e ka vendosur Amerikën në radhë të parë. Policia në Zelandën e Re ka arrestuar një 33-vjeçar pasi zbuloi municion dhe një paku të 200 me eksploziv në një lokacion në Christchurch. Në këtë qytet të Zelandës së Re, 15 mars, një person i armatosur vrau 50 persona brenda dy xhamive. Policia njoftoi se personi i arrestuar ka poseduar municion dhe mjete shpërthyese brenda veturës së tij. Mirpo, policia nuk u deklarua nëse ky incident ka ndonjë lidhje me sulmin e 15 marsit. Perandori japonez Akihito ka filluar ritualet për abdikimin e tij. Akihito, 85-vjeçar, vizitoi memorialin kryesor të Koshikodo Koros për të raportuar abdikimin ndaj perëndive, hapi parë në një ditë ritualesh që do të kulmojë në mesnat kur djali i tij, princi i kurorës Naruhito, do të fillojë mbretërimin e tij si perandori i ri i Japonisë. Naruhito, 59 vjeç, do të bëhet perandori 126 në monarkinë më të vjetër të trashëguar në botë. Një sondazh i kohëve të fundit tregoi se familja perandorake gëzon 80% të mbështetjes publike, nivel ky më i lartë i mbështetjes i regjistruar ndonjëherë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Serbia janë pajtuar për çuar përpara përpjekjet për zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese dhe për një angazhim konstruktiv në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, thuhet në një deklaratë të qeverisë gjermane pas samitit për Ballkanin Perëndimor të mbajtur të hënën në Berlin. Nga reagimet e para në Prishtinë thuhet se nga ky samit u dha mesazhi i qartë se Evropa si nevojitet të një Ballkan Perëndimor i cili nuk gjeneron konflikte dhe kriza, por paqe. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mbrëmvon ka përfunduar samiti i Berlinit i cili u organizua nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron në përpjekje për të shtyrë përpara proceset e pajtimit dhe integrimit në Ballkanin Perëndimor. Pas përfundimit të takimit, presidenti Hashim Thaçi tha se emëruesi përbashkët i të gjitha diskutimeve ishte fakti se u pajtuam për të mos u pajtuar. Presidenti Thaçi tha se takimi nuk ka qenë i lehtë dhe se gjatë bisedimeve faktori ndërkombëtar në mënyrë specifike shtetet e Kuintit nuk kanë dëshmuar unitet dhe përkrahje për përpjekjet tona për marrëveshje gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi. Ai tha po ashtu se një marrëveshje është e pamundur të arrihet pa rolin vendimtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Serbia duhet ta një Kosovën, duhet ta një pa kushte dhe dialogu duhet të filloj. Vazhdoj. Pa kushte shpresoj në një unitet të bashkimit evropian, çdo rrethon Kosovë të mbetet multietnike, nuk do të ketë shkëmbim të territoreve, gjithmonë në përpjekje maksimale të mia për përfshirjen e luginës së Preshevës me drejtësinë e dialogut në territorin e Republikës së Kosovës, por i theksoj vendimtare për arritjen e marrëveshjes është inkuadrimi dhe mbështetja shteteve të bashkuara të Amerikës.
kurse kryeministri Ramush Radinaj ka thënë se Serbia duhet ta njohë pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës në kufit të saj ekzistues. Ky është realiteti që duhet pranuar dhe kështu mund të ecim përpara. Diskutimet për ndarje etnike dhe kufi hapin rrugë për tragjedi të reja në Ballkan, askush më mirë se ne nuk i kupton përjetimet e para dy dekadave, ka thënë kryeministri Radinaj. Në anën tjetër, presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha pas bisedimeve disa orësh në kuadër të samitit se nuk është i kënaqur me status quo. Konkluzioni i samitit është të vazhdojnë bisedimet në një format të ngushtë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Gjermanisë dhe Francës. Do dëshiroja që të fillonim dialogun sepse ai është garancë vetme për stabilitet, tha Vučić. Pjesëmarrësit në samit kanë treguar se një samit i ngjashëm pritet të mbahet me një korrik në Paris, në organizimin e presidentit të Francës Emmanuel Macron. Ndryshe, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, partike opozitare në Kosovë, ka komentuar samitin e Berlinit duke thënë se u dërgua mesazh që Evropës i nevojitet një Ballkan perëndimor i cili nuk gjeneron konflikt dhe krizë, por paqe. Nga pritjet spektakulare, takimi i Berlinit dha rezultate normale për një përbërje të tillë. Dërgoi mesazhe që Evropës i nevojitet një Ballkan perëndimor i cili nuk gjeneron konflikte dhe kriza për paqe. Nuk ofroi modele dhe nuk përjashtoi modele, sikurse kancelaria gjermane Angela Merkel po ashtu edhe presidenti francez Macron i përsëritën qendrimet e tyre të njohura për marrëveshjen Kosovë-Serbi. Nuk ka qenë e pritshme që presidentët dhe kryeministrat e vendeve të tjera të Ballkanit perëndimor do të vendosin për çështjen e Kosovës dhe Serbisë në një takim të tillë. Për këto çështje vendoset në takimet e këtyre dy vendeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, pasi të kryen zgjedhjet në Parlamentin Evropian dhe me një rol të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka shkruar Mustafa në Facebook. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se samiti i Berlinit ka treguar se problemi Kosovë-Serbi përbën boshtin e ndërtimit të paqes dhe stabilitetit në Ballkan.
Bëjetë të mërshme, nëse nuk lëviz procesin nga vendi, nga status quo-ja, nga Grëqia. Nuk se nuk shpërthen dhe nuk themi një proces intensiv dialogut. A kjo kom të regon edhe për gjendje në reale të politike në Serbi dhe në Kosovë, ku ka munges vullneti për të përfunduar, ndërtuar paqen.
Samiti jo formal i Berlinit ka shënuar takimin e parë të drejtë për drejtë të udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë që nga nëntori i vitit e kaluar, kur bisedimet të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian u ndërprerën për shkak të vendosjes së tarifës ndaj mallrave serbe nga ana e qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës po kërkojnë ashpërsim të gjobave, detyrim për kompenzim, revokim të licencave dhe ndjekje penale ndaj kompanive që rrezikojnë jetën e punëtorëve në mënyrë që të parandalohen rastet e vdekjeve në vendin e punës. Për më shumë ulësi dëgjojmë raportin e përgatitur nga Fatlum Jashari.
Rreth 20 persona kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës që nga fillimi i vitit të kaluar, vetëm në sektorin e ndërtimit në Kosovë. Së fundmi, një 27 vjeçar nga Mitrovica humbi jetën pas shembjes në një pjesë të objektit të njohur si Ish Hotel Adriatiku, ku ai po punonte. Lidhur me këtë rast, gjykata themelore në Mitrovicë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh dy personave për shkak të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Derisa hetimet për rastin ende vazhdojnë, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit ka kërkuar nga institucionet shtetërore ashpërsimin e masave ndëshkimore. Kryetari KMDL-njës Behgjet Shala thot se vetëm ashpërsimi i gjobave dhe revokimi i licencave për kompanit ndërtimore që shkelin të drejtat e punëtorve dhe i rrezikojnë ata është zgjidhje për përmirësimin e gjendjes.
Është jo serioze, është përbuse, është të herati, që ose një kompani që ka miliona të akullim, e dërëve 2-3 mjerë për një asë,
Shala kërkon nga institucionet shtetërore të gjejnë një modul për krijimin e një fondi për punëtorët që pësojnë në vendin e punës. Përderisa shprehin shqetësimet e tyre lidhur me rastet e vdekjeve në vendin e punës, në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, kërkojnë ndëshkim juridik dhe ekonomik për shkelësit e ligjit. Sipas kryetarit të BSPK-s Avni Ajdini, mënyra e vetme për të vetëdijësuar kompanitë për të mos rrezikuar punëtorët janë gjobat.
Të dënohen maksimalisht dhe duan të bartin përgjegjësinë e të ndjerit për disa vite me radhë për mbajtjen e familjes.
Në qeverinë e Kosovës thonë se pas rastit në Mitrovicë, kryeministri Ramush Haradinaj ka mbledhur inspektoratin e punës dhe dikasteret relevante në qeverinë e tij për të diskutuar lidhur me veprimet që duhet të merren për parandalimin e vdekjeve në vendin e punës. Zëdhënësja e ekzekutivit Donjeta Gashi thotë se kryeministri u ka kërkuar edhe kryetarëve të komunave që përmes inspektoratit komunal të jenë më rigoroz në kryerjen e detyrave ligjore, në mënyrë që rastet e tilla të mos përsëriten.
Është parë se cilat janë mundësitë më emergjente që mund të marrim si qeveri në raport me sanimin apo me parandalimin e këtyre situatave apo këtyre vdekjeve tragjike.
Ndryshe, zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi ka thënë se ekzekutivi tashmë ka dërguar në kuvendin e Kosovës projekt ligjin që rregullon fushën e ndërtimit dhe arkitekturës. Miratimi i tij nga legjislativi sipas saj do të rregullonte infrastrukturën ligjore në këtë sektor, i cili llogaritet më i rrezikshmi për punëtorët në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Grupi ekstremist të Shteti Islamik ka transmetuar një video në të cilën thotë se paraqitet udhëheqësi i këtij grupi Abu Bakr al-Baghdadi. Autenticiteti i videos së ndër nuk është përcaktuar, ndërkaq se Shtetet e Bashkuara kanë filluar hetimet. Baghdadi paraqitet për herë të parë pas 5 vjetësh që kurë ka bërë paraqitjen e fundit. Ai ishte shpallur disa herë i plagosur apo vrarë gjatë këtyre viteve. Më shumëllësi sjell materialin në vazhdim. Udhëheqësi i grupit ekstremist Shteti Islamik është paraqitur në një video për herë të parë pas 5 vjetësh kur e ka bërë paraqitjen e fundit. Abu Bakr al-Baghdadi paraqitet në videon e transmetuar nga krahu mediatik i ISIS al-Furkan me mjekër të çrregull dhe ulur në dysheme pranë një muri. Ai ka të veshur një mantel të zi me një jelek të lehtë dhe mbi të ka dhe një mitraloz pranë krahut të djathtë. Tre persona të maskuar e dëgjojnë derisa ai flet. Baghdadi, duke folur ngadalë dhe me ndërprerje, tha se grupi IS do të hakmerret për vrasjen dhe burgosjen e pjesëtarëve të tij. Ai tha se operacionet e grupit kundër Perëndimit kanë qenë një betejë gjatë. Nuk është ende e qartë kur është incizuar videoja 18 minutëshe përderisa forcat irakiane dhe ato të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara janë duke përpjekur për ta zënë udhëheqësin e grupit ekstremist. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit tha se incizimi është duke u hetuar për të përcaktuar autenticitetin. Ai tha se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara është i përkushtuar që liderët e mbetur të ISIS të dorëzohen drejtësisë dhe të marrin atë që meritojnë. Agjencia Qendrore e Inteligjencës në SBA nuk ka bërë ende komente. Ndërkaq zëdhënësi i Pentagonit Sean Robertson tha se SBA-ja po vazhdon mbështetjen ndaj partnerëve në misionin e tyre për të siguruar mposhtjen e ISIS. Paraqitja e fundit e Bagdadit ka qenë në vitin 2014 në Xhamin al-Nuri në Mosul të Irakut. Në këtë fjalim ai deklaroi themelimin e kalifatit islamik, por çfarë ndodhi më pas? Grupi ekstremist Shteti Islamik ka kontrolluar rreth 88.000 metra katror në një sipërfaqe që shtrihet në kufirin mes Irakut dhe Sirisë, por në vitin 2016 ata filluan tërheqjen. Një vit më pas e humbën Mosulin në Irak, pikërisht vendin ku është shpallën kalifatin duke detyruar Bagdadin dhe përcjellësit e tij të tërhiqen. Në muajin tetor ata u dëbuan edhe nga qyteti Irak i Sirisë. Grupi ekstremist vazhdoi të humbas territor përgjatë vitit 2018. Në mars të vitit 2019, forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët deklaruan se kanë marrë nën kontroll qytetin Baghuz, territorin e fundit që mbajnë nga grupi militant. Me këtë rast u shpall edhe mposhtja e këtij grupi. Data e paraqitur në video është e muajit prill, por autenticiteti i saj nuk mund të verifikohet. Baghdadi në këtë video flet edhe për sulmet në Sri Lankë që vranë më shumë se 250 njerëz, duke thënë se këto sulme u ndërmorën si akmarrje e rënjes së Baghuzit. Udhëheqësi i grupit militant Shteti Islamik ishte shpallur i plagosur dhe i vrarë disa herë gjatë viteve të fundit. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rëndë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.